Vir u wat die Bybel saamgebring het, maak dit oop by Efesiërs hoofstuk 2. Ons gaan daar die eerste 10 verse saam lees, die opskrif daar, verlossing uit genade. Efesiërs 2 vanaf vers 1 tot en met vers 10. Terwyl jy die Bybels op die skoot oop het, kom ons sit so, kom ons nader tot die Here, dat reeds by die lees van sy woord, dit 'n inslag in ons harte sal vind, en dat die Here ook verheerlik sal word vandag. My Vader, wat 'n wonderlike voorreg, dat 'n nietige mens u Vader mag noem. Here, dat u ons kom red het uit genade uit, dat u by ons kom stilstaan het, en dat u met ons as nietige mense kom bemoeienis maak het. Here, ons kan dit nie met ons verstand verstaan nie. As ons kyk, die houding, die toestand waarin ons was, en die toestand waarin ons wou wees, in vyandskap teenoor God, maar Here, u het in genade kom roep, u het kom uitred, u het ons voet op die rots Jesus kom plaas, u hou ons vas en u sê, u sal ons nooit begewe of verlaat nie. Dan sê ons vir u dankie vir hierdie wonderlike voorreg. Dankie Here, dat ons ook kan bid, waar ons nou die woord gaan saamlees, dat u het vir ons sal seën op die harte, dat u het self in ons harte sal ingraveer, dat ons hierdie woord sal oordink, dit wat ons vandag sal hoor deur u in staatstelling. Daarom bid ek vir spreker en hoorder, dat u vir ons sal toevou in die groot genade. Heer, ons kom ook in diep afhanklikheid voor u, en ons kom buig voor u, vir ons gemeente. Heer, een gemeente wat u saamgeroep het in Benoni met 'n doel, om u woord uit te dra ook in hierdie dorp, in hierdie gemeenskap. Ons bid vir ons herderspaar wat met vakansie is, dat u vir hulle die nodige rus sal gee, dat u vir hulle veilig sal terugbring op die paai, en dat hulle met nuwe ywer en krag hierdie werk sal kom doen, dat u sal seën die werk wat hier gedoen word, en dat dit sal uitkring, Here, maar ook na ander gebiede toe. Dankie, ons kan in besonder in hierdie dag kom bid vir ons land, vir die regering wat oor ons aangestel is. Here, ons wil bid, nie met 'n oordeel nie, maar met 'n versigtiging in die hart. Here, gee vir hulle die wysheid om hierdie land reg te regeer. Ons bid, Here, vir hulle wat met gruwels en bedrog besig is. Here, laat daar die mense sal besef, hulle gaan voor 'n lewende God staan. Want die punt is, die mens besef nie, daar kom 'n oordeelsdag nie. Daarom bid ek, Here, dat dit sal deurbreek, dat hulle nie hulle hart sal verhard nie, maar na u toe sal vlug terwyl die geleentheid daar is. Ons kom ook vanmôre, ons kom bid vir die siekes in die gemeente. Ons bid ook vir Mani, Here, wie se naam genoem is, dat hy ook vir hom sal bystaan daar in die hospitaal. En daardie toestand wat hy is met die nierstene en die galstene, dat hy vir hom sal deurdra. Baie dankie, Here, ons kan ook bid vir sy familie. Ons bid ook, Here, vir elkeen in ons eie gemeente wat siek is. Die naam is nie miskien genoem nie, maar ons dink aan Callie, wat in hierdie afgelope tyd vir die oogoperasie gegaan het, vir meisie, wat ook in die hospitaal is. Here, dat hy vir haar ook weer teruggebring het by haar huis, ook ander Here wat miskien siekte, dood in die familie het, dat hy vir hulle sal deurdra. En Here, ons wil vra, dat hy nou met ons sal wees, ook met die oordenking van hierdie woord. Ons bid dit in die groote naam alleen. Amen. Verlossing uit genade vanaf vers 1, en julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes, volgens die owerste van die mag van die lig en die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toren net soos ook die ander. Maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered, en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, sodat hy in die eeuwe wat kom kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julle self nie. Dis 'n gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Ek wil teruggaan na vers 4 en vers 5. Maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus, uit genade is julle gered. As thema van die boodskap wil ek vanmôre aan u voorhou, God wat ryk is in barmhartigheid. God wat ryk is in barmhartigheid. Nou in ons teks van oordenking word 'n paar aspekte van die wese van die karakter van God vir ons uitgelig wat nie werklik van mekaar geskei kan word nie. Want ons dink in terme van die woord barmhartigheid, liefde, genade. Dit is werklik so mekaar ingeweef en ons kan dit nie skei nie. En ek wil vanmôre praat met die klem op die barmhartigheid van God. Barmhartigheid spreek van medelee of om met iemand in nood meegevoel te hê. Nou weet ons, die Here Jesus Christus het hierdie begrip barmhartigheid deur die gelykenis van die barmhartige Samaritaan volgens Lukas 10 vers 33 tot 35 op 'n praktiese wyse kom vir ons kom verklaar. Dat ons presies weet wat verstaan ons onder barmhartigheid. En dit was juist aan die hand van hierdie verhaal wat vir my uitgestaan het dat hierdie verhaal onder vier hoofgedagtes ingedeel is. Want in die eerste plek sien ons die persoon in nood deurdat 'n Joodse reisiger onder rowers verval het. Hulle het hom sodanig aangerand dat as hy nie gou hulp sou kry nie, dat hy sou sterf. In die tweede plek sien ons in hierdie verhaal die een wat sy nood raak gesien het. 'n Persoon wat daar verbykom, want daar het ander persone ook verbygekom, maar daar het 'n persoon verbygekom en hy het daardie persoon sien lê en hy het die nood raak gesien. En ons weet dit was 'n Samaritaan. Nou as ons na die geskiedenis kyk, dan weet ons dat die Samaritane in wederkerige afgryse of in wederkerige verachting met die Jode geleef het. Hulle het nie tyd gehad vir mekaar nie, maar tog ten spyte daarvan kom hierdie Samaritaan. En hy sien daar die Jood daar lê wat so aangerand is en hy gaan en hy ontferm hom oor daardie persoon. En dit bring ons by die daad van barmhartigheid. Want ons sien dat hierdie Samaritaan, hierdie persoon met liefdevolle sorg versorg het, sy wonde verbind het, hom op sy pakdier gelaai het en het hom daar na die herberg geneem. En dan sien ons die barmhartige Samaritaan se voortgesette betrokkenheid. Hy het hom maar net daar afgelaai en is klaar met hom nie. Hy het vir die herbergier gesê, versorg hom. En wanneer ek terugkom en daar is nog kostes, dan sal ek het betaal. Spreek van 'n voortgesette betrokkenheid. En toe ek na Efesiërs 2 vers 1 tot 10 kyk, toe sien ek, ek kan hierdie gedeelte wat ons gelees het, hierdie perikoop, kan ek ook onder vier hoofgedagtes indeel. En dis hierdie vier hoofgedagtes wat ek vanmôre met u wil bespreek. In die eerste plek, nie een persoon wat daar in nood is nie, maar 'n ganse mensdom in nood. 'n Ganse mensdom verlore op pad na ewige verdoemenis, sonder God, sonder hoop. Want ons sien dit in Efesiërs 2 vers 1 tot 3 wat dit vir ons saamgevat word. Dan sien ek God wat die nood van die mens raak gesien het volgens Efesiërs 2 vers 4. En dan God se daad van barmhartigheid volgens Efesiërs 2 vers 5 tot 6. En dan die voortgesette betrokkenheid van God aan die wat barmhartigheid bewys is. Let op wat ek sê, aan die wat barmhartigheid bewys is en ons sal dit later behandel. God se voortgesette betrokkenheid by hulle aan wie barmhartigheid bewys is. En dit sien ons in Efesiërs 2 vers 7 tot 10. Nou kom ons begin by die eerste gedagte, die mens in nood. Efesiërs 2 vers 1 tot 3, wat ons almal seker baie goed ken, die eerste vers, maar hulle het hy lewend gemaak. Maar hierdie gedeelte lig uit die toestand wanneer God jou lewend gemaak het, maar wat was jou toestand voordat jy lewend gemaak is? En julle wat dood was deur die misdade en die sondes waarin julle tevore gewandel het volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van die ongehoorsaamheid werk, onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toren, net soos ook die ander. In 'n paar gedagtes staan vir my onder hierdie hoofpunt uit, die mensdom in nood, en ek wil 'n bietjie hierdie gedagte opbreek in 'n paar subafdelings. In die eerste sien ek die mensdom in nood se sonde toestand. Deur die sondeval het die dood, in die eerste plek verwysende na die geestelike dood, na elke mens wat uit die nageslag van Adam is, en daar was geen ander nageslag nie, is uit die nageslag van Adam, is elke mens geestelik doodgebore. En dan weet ons dat elke mens in hierdie toestand by 'n punt sal kom waar hy ook liggaamlik sal sterwe en uiteindelik dan die ewige dood tegemoet sal gaan. En daarom lees ons in Romeine 5 vers 12, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Daar is geen mens wat kan sê, maar dis nie ek nie. Ek val nie onder daardie groepering in nie. Ek is maar 'n kindjie van die Here van my geboorte af nie. Die Bybel sê, ons is almal verlore. Hy sê in Romeine 3 vers 23, want almal het gesondig en het ontbrekel aan die heerlikheid van God. As die woord sê almal, dan bedoel dit almal. Daar is geen uitsondering nie. Deur die sondeval het die geestelike dood oor die mens gekom en hang elke mens se lewe aan 'n genade draadjie, want die oomblik wat die mens liggaamlik sterf, tree Hebreërs 9 vers 27 in werking wat vir ons sê en net soos die mense bestem is om eenmal te sterwe en daarna die oordeel. Dis genade die feit dat mense nog leef, dis genade die feit dat sondaars daar buite geestelik reeds dood, maar genade dat hulle liggaamlik nog lewend is, die feit dat hulle liggaamlik lewend is, is genade van God se kant af. Want die oomblik wat daar die genade draadjie geknip word, is dit God se oordeele. Dit bring my by die tweede subgedagte, die mensdom in nood, daarom dat die mens betyds tot die besef van sy sonde toestand sal moet kom. Die mens sal tot daardie besef moet kom, ek is 'n verlore sondaar en ek het nodig om gered te word. Die probleem kom egter daarby en dat die mensdom deur die eeue heen nie die nood van sy toestand besef of wil erken nie. Dis noodsaaklik dat die mens by daardie punt sal kom, soos wat die Psalm digter dit vir ons uitlig in Psalm 51 vers 7. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, in sonde het my moeder my ontvang. Psalm 58 vers 4, afvallig is die goddelose mense van die geboorte af, die leensprekers dwaal van die moederskoot af. Onder die mag van Satan is elke mens ingedeel, is elke mens onder die mag, en kan geen mens wat onder die mag van Satan God sy vader noem nie. Want die Bybel sê hy het 'n ander vader, want ons lees Johannes 8 vers 44, julle het die duivel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuntaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leenaar is en die vader daarvan. Elke mens word gebore onder die mag van Satan. Elke mens het die duivel as vader en daarom moet jy gered word om uit daardie toestand uitgehaal te word. En vanweë hierdie gevalle toestand van die mens, sien ons dat elke mens uit die nageslag van Adam gebore is, tot die laaste persoon wat nog op hierdie aarde gebore sal word, in hierdie toestand van sonde is, behalwe as hy deur God, deur sy genade uitgehaal word. In Johannes 3 vers 18 sê vir ons, hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie. Maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie. Kan jy sien wat God se woord vir ons sê? Elke mens wat nie gered is nie, is reeds onder God se oordeel. Dit sal net voltrek word die oomblik wat jy liggaamlik sterf. Die oomblik wat jy liggaamlik sterf, is jy onder God se toren. Jy is reeds daaronder, maar daar is nog genade op hierdie stadium. Johannes 3 vers 36 sê, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie. Maar die toren van God bly op hom. Sê vir my, die toren is reeds daar. Die mens is reeds onder God se toren. Nou sien ons verder die mensdom in nood. Tog sien ons dat die mens se ontkenning van sy sonde toestand. Die mens verkeer in hierdie toestand. Die mens se lewe hang in 'n genade draadjie. Maar sien ons dat mense nog steeds ontken dat hulle verlore is. Hierdie verdoemende feit wat ek aan die voorgehou het, wat elke mens se tragiese toestand vir ons soveel te meer beklemtoon, dat mense verlore is en dit nie wil erken nie. Mense gebind deur bande van sonde maak daarop aanspraak, dat hulle eendag in die hemel sal wees. Hierdie aanspraak word in die meeste gevalle gemaak terwyl mense geen tyd en plek vir God en sy woord het nie. Mense leef so wat hulle leef, en vraag jy vir hom, waar gaan jy die ewigheid deurbring? O, seker maar in die hemel. Die Here is mos 'n God van liefde. Mense wat hulle eie saligheid bepaal. Mense wat dink hulle kan hulle eie ding doen. Ons lees in Romeine 10 vers 3, want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie, en hulle eie geregtigheid probeer oprig, het hulle aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie. Hoeveel keer het mense tydens die evangelisasie op die vraag of hulle sekerheid van saligheid gehad het, of het hulle daarop beroep dat hulle eendag in die hemel sal wees? En as ons vir hulle vra, hoekom sê jy so? Ek is daarom nie so sleg nie. Ek probeer om 'n goeie lewe te lei. Ek doen goed aan ander mense. Ek lees my Bybel. Ek hoop om maar eendag in die hemel te wees. Hierdie misleiding word dikwels deur predikers ook in kerke van die kansel af verkondig. Want het ek nie alself in kerke gehoor waar die massas daar sit en dan ken ons van daardie mense lewens waar hulle in sonde leef. Dan word dit daar van die kansel af gesê, broers en susters, ons is almal gelowiges in die Here. 'N leuen wat uitgespreek word. En mense word in hulle gewete gesis en hulle dink hulle is reg met God. Terwyl God se woord sê hulle is onder die toren van God. Hoeveel begrafnisdienste het ek al bygewoon? Waar predikers in kansel staan en met simpatie vir die familie kom hy en hy kom bedrieg daardie familie en ten spyte van die oorledene se sondige lewe word die uitspraak gemaak. Ons broeder of ons suster wat afgesterf het, is nou by 'n beter plek. Daardie persoon is nou veilig in Jesus se hande. Hoeveel van die oorledene se vriende wat hierdie familielid se lewe geken het, of hierdie persoon se lewe geken het, wat geweet het hoe hy in sonde leef, luister na hierdie uitsprake en hulle bou hulle saligheid op die leuen wat verkondig word. Geen mens het die autoriteit om 'n ander mens salig te spreek nie. Dis net God die Heilige Gees wat dit kan doen. Want ek lees in Romeine 8 vers 16, die Gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Kan ek vir u iets uit my eie lewe vertel? Vir 10 jaar het 'n kind van God 'n fout gemaak. En vir 10 jaar het ek op 'n valse getuienis gebou. Want ek het 'n persoon gehad wat met my gepraat het, en hy het vir my gesê, wil jy nie saam bid nie, en ek het 'n gebed gedoen, en ek weet, daardie persoon het massas mense na die Here toe gelei, maar daardie dag, in 'n onbewaakte oomblik, het hy uitspraak gemaak, en ek het 'n gebed gedoen, en hy het vir my gesê, nou is jy kind van God, en ek het vir 10 jaar aan 'n leuen vasgehou, met 'n onsekerheid in my hart, tot daardie aand in 1985, daar in my studeerkamer, toe ek daar uitgedryf word deur die Gees van God en daar in my studeerkamer ingaan en die vraag vir myself vra, wat maak jy met jou lewe? Want ek het die sonde toestand van my lewe geken. En die eerste keer kon ek voor God erken en ek sê, Here, ek is nie gered nie. Toe kon die Here my siel red en toe kon die Gees van God daar die getuienis in my binneste gee. Ons kan nie mense mislei deur vir hulle sê, jy's kind van God nie. Ja, ons sien die lewens van mense en op grond van die woord sê dit vir ons, hulle kan kinders van God wees. Maar ek het nie die autoriteit om vir 'n persoon te sê, jy's kind van God nie. Of nou, dat jy gebid het, nou is jy kind van God nie. Die skade wat ons kan aanrig, die skade wat van kansels aangerig word, wanneer mense salig gespreek word, terwyl hulle in hulle sonde is. Hierdie misleiding om mense so salig te spreek, het selfs sy weggevind na die meeste grafskrifte. Ek het uit die aard van my werk, moes ek ook in begrafplaase kom. Want dit was deel, begrafplaasadministrasie was ook deel van my werk. En het ek in begrafplaase gekom, en het ek dikwels na die grafskrifte op grafte gekyk. Veilig in Jesus hande, rus in vrede met 'n Bybelversie. En nou lees ek hierdie grafskrifte en hoeveel keer het die vraag in my hart opgekom. Waar word die sondaars dan begrawe? Want die begrafplaas is vol heiliges. Daar is nie een waarop die graf staan, hierdie persoon is in die hel nie. Ons mislei onsself.
Ons mislei mense deur 'n valse boodskap wat uitgedra word. Daarom wil die mens nie sy sonde toestand voor God erken nie. Dit bring ons by die gevolgtrekking dat elke mens deur sonde die ewige dood in die gesig staar. As daar nie aan die gevalle mens barmhartigheid bewys is of bewys word nie, is die mens gedoem tot God se ewige toren. Is die mens verlore vir tyd en vir ewigheid. En jou geleentheid is in hierdie lewe nou. Ons kyk in die tweede hoofgedagte, God het die nood van die mensdom raak gesien. Ja, 'n mensdom in nood, 'n mensdom geestelik reeds dood, op pad na ewige verdoemenis onder die toren van God. Dan sien ons dat God die mensdom in nood raak sien, die mens in sy sondebande gebind, sien hy hom raak. En dan sien ons dat God wat barmhartigheid bewys, die mens raak sien, want ek lees in Efesiërs 2 vers 4 en 5 die A gedeelte, maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak. Talle verse sluit hier by aan, wat vir ons wys 'n genadige God wat bemoeienis maak met mense. Want ek lees in Titus 2 vers 11, die reddende genade van God het aan alle mense verskyn, ongeag wie die persoon is, die Heilige Gees is getrou om 'n persoon te oortuig van sy toestand, en geen mens sal vir God kan sê, Here, ek het nie 'n kans gehad nie. Die reddende genade van God verskyn aan alle mense, want God is 'n barmhartige God. God het die nood raak gesien, daarom dat hy sy genade aan mense bewys en die oortuiging kon werk. Jesegiel 33 vers 11, want so waar as ek leef, spreek die Here, Here gewis, ek het geen beha in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe. 2 Petrus 3 vers 9, wat ook spreek van die tyd waarin ons nou lewe, kort vlak voor Jesus se wederkoms. Die Here vertraag nie die belofte, verwysende na sy wederkoms, soos sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons, en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. God het die nood raak gesien van die mense. God wat barmhartig is, kyk na 'n mensdom wat op pad is na ewige verdoemenis, en God wil uitred. Dis duidelik uit hierdie verse, dat God bemoeienis maak met die sondaar. En dit bring my by die vraag wat deur die eeue heen deur baie mense gevra is. As hy nie wil hê dat een sondaar verloor moet gaan nie, kon God nie maar die ongeregtigheid van die mense oorsien nie. Hy is toch 'n God van liefde. Kon hy nie maar net die ongeregtigheid oorsien, en dan gaan ons allemaal hemel toe nie. Dis die vraag wat mense vra, vir alles hulle klem lê op die gedagte van God is God van liefde nie. Die antwoord hierop is dat God nooit in stryd met sy geregtigheid sal of kan optree nie. Want God vereis dat sonder regverdige vergelding in die sondaar sal ontvang. Want ek lees in Exodus 34 vers 7 die B gedeelte, hy wat ongeregtigheid, oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat nie. God sal sonde straf. Ons weet dat geen mens sy skuld voor God kan betaal nie. Geen mens kan uit homself God tevrede stel deur sy werke nie. Geen mens is in staat om vir die Here te sê, Here, ek kan vir my sonde skuld self betaal, sodat ek vrygekoop kan word nie. Ons het 'n plaasvervanger, 'n sondelose plaasvervanger nodig om in ons plek te sterf. Ek kan ook nie vir 'n ander mens sterf en sê, sodat hy kan vrygekoop word nie. Want Psalm 49 vers 8 en 9 sê vir ons, niemand kan ooit 'n broer loskoop nie. Hy kan aan God sy losprys nie gee nie, want die losprys van hulle lewe is te kosbaar en vir ewig ontoereikend. Geen mens kan vir 'n ander mens se sonde betaal nie. Ons het 'n sondelose plaasvervanger nodig. Want ons lees ook in Hebreërs 4 vers 12, en die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Daar is nie 'n ander plaasvervanger nie. Daar is nie 'n ander weg na God nie. Elkeen wat die Seun loon het ook nie die Vader nie. Dit bring ons by ons derde hoofgedagte, God se daad van barmhartigheid. God se daad van barmhartigheid, want ons lees in Efesiërs 2 vers 4 tot 6. Maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Jy weet ook na hierdie vers kyk en dit was die gedagte wat eintlik hierdie hele boodskap in my hart lewend gemaak het. Toe ek hierdie vers lees, Efesiërs 2 vers 4, wat met daardie woordjie begin, maar God wat ryk is in barmhartigheid. Maar God, hierdie koppel woordjie, wat die tussen die hopelose toestand van die mens staan, en 'n barmhartige God, wat hom ontferm oor die mens, maar God wat ryk is in barmhartigheid, daardie koppel woordjie wat my sê, God wil ons nie in daardie toestand laat nie, hy het alles gedoen, sodat ons vrygekoop kan word. En dan sien ons, dat God deur sy daad van barmhartigheid, vir ons kom voorsiening maak het, dat ons vrygekoop kan word. God het dus die daad van barmhartigheid deur sy seun Jesus Christus bewerk, want ons lees in Johannes 3 vers 16 en 17, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word, want die wêreld is onder die toren van God, en hy stuur sy seun, sodat ons vrygekoop kan word, sodat ons onder daardie toren uitgehaal kan word. Jesus het, Christus het vir ons 'n middelaar geword, omdat hy terselfde tyd ware God en regverdige mens was, en hy kon vir ons daardie versoening bewerk. Daarom lees ek in Hebreërs 2 vers 9 en 10, maar ons sien hom, namelijk Jesus, wat vir 'n kort tydjie minder as die engele gemaak is, vanweë die lyde van die dood, met heerlikheid en eer gekroon, sodat hy deur die genade van God vir elkeen die dood sou smaak, want dit het hom betaam te wille van wie alle dinge, en deur wie alle dinge is, as hy baie kinders na die heerlikheid wou bring, om die bewerker van hulle saligheid deur lyde te volmaak. Jesus Christus, die verpersoonliking van God se barmhartigheid. Jesus Christus, die verpersoonliking van 'n God uitreik na 'n nietige mens in sonde bande gebind. Die daad van God se barmhartigheid deur Jesus Christus, wat dit vir ons soveel te meer aangrypend maak, is as ek in Romeine 5 vers 6 tot 8 lees, want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterf. Want nauweliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe. Vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Toe ons in vyandskap met hom was. Toe ons die vuis gebal het teen God. Toe ek gesê het, ek loop my eie pad en ek verlustig my sonde, het God uitgereik na die mens. En God, die seun, toe hy in die kruis gesterf het, het hy gesterf tot op die laaste persoon, wat op hierdie aarde gebore sal word as 'n sondaar. Hy het al die sondes gesien, en hy het vir daardie sondes kom versoening maak. Jy weet, as ek so dink oor God se barmhartigheid, dan gryp het my aan. En het ek drie voorbeelde, wat ek vir jy wil uitlig. Voorbeelde van God, wat uitreik na 'n mens. Voorbeelde van God se barmhartigheid oor 'n sondaar. Die eerste, volgens 1 Konings 21, God stuur vir Elia na Agab toe, die goddelose koning Agab en sy vrou Isebel. Agab wou Nabot se wingerd hê. En toe hy het nie kon kry en nie sy sin kon kry nie, en Nabot vir hom sê, ek gaan nie my erfdeel aan jou verkoop nie. Toe gaan lê Agab soos 'n stout seun daar in sy kamer met sy gesig na die muur toe. En toe sy vrou Isebel inkom en sy sê, wat gaan nou met jou aan? Toe sê hy, nee, Nabot wil nie sy wingerd aan my verkoop nie. En sy sê, jy is koning en jy tree so op, kom, ek sal dit vir jou kry. En sy reël dat ligsinnige mense teen Nabot getuig. Hy het God en die koning gevloek en hy word doodgegooi. En dan kom God se oordeele deur Elia na Agab toe volgens 1 Konings 21 vers 27 tot 29. En toe Agab hierdie woorde hoor van God se oordeele, het hy sy klere geskeur en 'n roukleed om sy lyf gebind en gevas. Hy het ook met 'n roukleed geslaap en stadig geloop. En dis hier waar die gedagte my so aangryp, vers 28, toe kom die woord van die Here tot Elia die Tisbiet en sê, het jy gesien dat Agab hom voor my aangesig verneder het? Omdat hy hom voor my aangesig verneder het, sal ek hierdie onheil in sy dae nie bring nie. Daardie geringe werking van Agab, om te besef maar ek was verkeerd, en hy gaan en hy trek 'n roukleed aan, God sien het raak, en God se barmhartigheid is oor daardie persoon, want ongelukkig was Agab se berou tydelik gewees. En daarom sê daardie laaste deel van daardie vers, in die dae van sy seun sal ek die onheil oor sy huis bring. Het kon soveel anders gewees het as Agab daar met God deurgegaan het. As Agab met ware berou voor God gebuig het, maar die gedagte wat ek aan nie wil voorbring, ons ken die verhaal van Agab, 'n goddelose man, 'n goddelose koning, een van die mees goddeloosste konings, wat in Israel geregeer het. Die geringste teken wat hy toon, dat daar berou is, het God vir Elia gesê, het jy gesien? Het jy gesien dat hy hom voor my verneder het? Dit sê vir my 'n God wat uitkyk met liefde, wat na 'n mens kyk, want hy wil barmhartigheid bewys, hy wil daardie mens uit sy toestand uithaal, dat hy hom kan red. 'N verdere voorbeeld sien ons in Jona 4 vers 2, waar Jona God se barmhartigheid en liefde teenoor die gevalle mensdom as verweer teen God gebruik. Hy sê, Here, ek ken nie, ek weet jy is 'n barmhartige God, dis hoekom ek nie na Ninive wou gaan nie, want die Ninivite het die Israeliete geweldige leed en skade aangedoen, met wreedheid teenoor hulle opgetree. Want hy sê daar, daarom het ek tevore na Tarsus gevlug, want ek het geweet dat u 'n genadige en barmhartige God is, lankmoedig en groot van goedertierenheid, een wat berou het oor die onheil. Here, ek het geweet u gaan hulle vergewe, daarom het ek gevlug, want ek wil nie hê u moet hulle vergewe nie. Wys vir ons die gesindheid van die mens ook. Maar die hart van God, die grootste sondaar in sy nood, sê hy, kom, ek wil jou uitred. Maak nie saak waarmee 'n sondaar in hierdie oomblik besig is nie, maar as hy na Jesus Christus toe vlug en met ware berou kom en sê, Here, vergewe my, sal hy hom vergewe. En dit sien ek in Lukas 23 vers 42 tot 43. Want as ek kyk na Matteus 27 vers 44, het beide die kwaaddoeners, wat aan weerskante van Jesus gekruisig is, met hom gespot. Nie net die een nie, albei het gespot. En dan kom ons by Lukas 23 vers 42 en 43, dan sien ek dat een van hulle berou het. Want hy sê, en hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in die koninkryk kom, en Jesus antwoord hom, nee, jy het my gespot, jy kan maar ewige hel toe gaan. Nee, dis nie wat daar staan nie. Dink aan my Here, wanneer jy in die koninkryk kom, en Jesus antwoord hom, voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Sien ons die barmhartigheid van God, deur Jesus Christus, 'n God van liefde wat uitreik na 'n sondaar, want sonde moet gestraf word, en daarom is Jesus Christus in ons plek gestraf, sodat ons vrygekoop kan word. Deur sy daad van barmhartigheid haal hy die gevalle sondaar uit sy gevalle toestand uit. Hy haal die gevalle sondaar onder die mag van die duisternis uit en bring hom oor in die koninkryk van die heerlikheid van sy liefde. Want ek lees in Kolossense 1 vers 13 en 14. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. In wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van sondes. Oomlik wat hy jou red, haal hy jou onder die mag van Satan uit. En nou word hy jou vader, daarom kan ek hom my vader noem. Want hy het my vader geword, hy het my siel gered. Ek is nie meer onder die mag van Satan nie. Satan is nie meer my aardse vader of my geestelike vader nie. Ek is nou onder die mag van God, ek is in sy koninkryk en daarom kan ek hom my vader noem. Deur sy barmhartigheid het hy elkeen wat in hom vergifnis van sondes ontvang het, geestelik lewend gemaak. Want ons lees in Efesiërs 2 vers 1, en julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes. My toehoorder, is jy al verlos uit die mag van duisternis? Is jy al oorgebring in die koninkryk van sy liefde? Of is Jona 2 vers 8 nog op jou lewe van toepassing? Die wat nietige afgode vereer, verlaat die een wat vir hulle goedertieren is. God wat uitreik, God wat sy genadegawes elke dag oor jou lewe gee. Die feit dat jy kan werk, is genade uit God se hand. Dis nie jy wat werk vir jou toestand nie. Dis nie jy wat werk vir jou voorspoed nie. Want as God jou gezondheid wegvat, kan jy nie meer werk nie. Dis God se genade. Dis alles genade, sodat hy jou kan uitbring uit die mag van die duisternis en kan oorbring in die koninkryk van die seun van sy liefde. Is jy al verlos? Of klou jy nog in jou sondes vas? Of is jy besig om te ontken waarmee jy besig is? Maar God die Heilige Gees is getrou om te oortuig. En ek kom by die laaste gedagte van die boodskap. God se voortgesette betrokkenheid aan wie barmhartigheid bewys is. Anders gestel, God se voortgesette betrokkenheid aan die wat uit genade gered is. Want die sondaar sal God se ewige toren tegemoet gaan. Maar wat sê sy woord oor hulle wat gered is? Want ek lees in Efesiërs 2 vers 4 tot 6, maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade lewend gemaak, saam met Christus, uit genade is julle gered, saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Ons het 'n toekomsverwagting. Die kind van God weet is nie net vir die hier en nou nie, maar die ewigheid saam met Christus in die hemel. Vanuit hierdie verse word God se barmhartigheid nie beperk tot die kind van God se lewe op tydelike gebied nie. God se barmhartigheid word as 'n geheel beeld aan ons voorgehou. Die tydelike sowel as die ewige. En dan sien ons dat ons saam met hom sal wees ewig in die hemele. In hierdie gedagte word vir ons bevestig in 1 Johannes 5 vers 13. Dit het ek geskryf aan julle wat glo in die naam van die Seun van God. Sodat jylle kan weet dat jylle die ewige lewe het. En kan glo in die naam van die Seun van God. Die oomblik toe jy gered is, toe ontvang jy die ewige lewe. Een ewige lewe wat nie ophou by die tydelike nie, maar vir ewig voortgaan. Ook in die ewige heerlikheid by God. Johannes 10 vers 28 verseël hierdie gedagte. En ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie. En niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Maar nou moet ek ongelukkig die negatiewe uitlig. Daar is 'n klemverskuiwing wat by mense pos gevat het. Verkeerdelike uitsprake. Uitsprake van kansels af. En daarom sien ons dat die begrip ewige lewe vir baie mense draai om die hier en die nou, die tydelike voorspoed. Want ons dink nie verder nie, solank het nou met my goed gaan, en kom die gedagte by mense op, die oomblik wat ek gered is, en ek weet dit word in kerke, sommige kerke verkondig, die oomblik wat jy gered is, is daar vir jou net 'n beter lewe wat voorlê, moeitevry, siektevry, 'n voorspoedige lewe. Finansieel sal dit met jou vooruit gaan, terwyl God se woord sê, elkeen wat God vrugtig lewe in Christus Jesus sal vervolg word. Daar sal stryd wees, maar die ewige heerlikheid lê nog vir ons voor. Ons het reeds die ewige lewe, ek behoort aan Jesus Christus. Die aanspraak word selfs gemaak dat mense hulle vingers kan klap. En die Here moet gereed staan om elke gebed en elke versoek te beantwoord. Terwyl Jesus ons terugbring deur sy woord, deur sy hoëpriesterlike gebed. Toe kyk in Johannes 17 vers 1b tot en met vers 3. Verheerlik u seun, sodat u seun u ook kan verheerlik. Soos u hom mag oor alle vlees gegee het, sodat hy almal wat u hom gegee het, die ewige lewe kan gee, en dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus, wat u gestuur het. God se warmhartigheid is daarop gerig, dat ons van die toren, wat deur sonde oor die mens is, ontvlug sal word, is wel ontvlug, maar dat ons gered sal word, met een doel, en dit is om God te verheerlik. Ongeag wat oor my lewe kom, ongeag die stryd en versoekings, en die teëslae wat oor my kom in hierdie lewe, want God is besig met 'n vormingsproses met my, want hy wil hê ek moet meer en meer Christus gelykvormig word, want ek gaan die ewigheid by Christus wees. Daarom sê in Efesiërs 2 vers 10, want ons is sy maaksel, geskaap in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Ons word gered om God te verheerlik. Moenie die Here aanneem vir 'n beter lewe hier en nou nie. Neem die Here aan met een doel, hy wat daar die prys betaal het, hy wat sy alles gegee het, sodat jy vrygekoop kan word, om hom te verheerlik en om groot te maak en sy naam te verkondig onder mense. Ons is gered tot goeie werke, daarom dat hy die kind van God sy natuur by sy redding kon verander. Anders sou ons aan hierdie verdorwe natuur voortgegaan het met ons bose werke. Daarom lees ek in 2 Petrus 1 vers 3 tot 4. Immer sy goddelike krag het ons alles geskenk, wat tot die lewe in Godvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het tot sy heerlikheid en deug, waardeur hy ons die grootste en kostbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het, wat deur begeerlikheid in die wereld is. Het my 'n nuwe natuur gegee, 'n begeerte om God te dien. Of jy sê, as jy God nie wil dien nie, moet jy weet, jy is ongered. Jy het nog daar die ou natuur wat net die verkeerde wil doen. Ons het daar die nuwe natuur wat ons by ons redding kry, nodig om God te kan verheerlik, want dit gaan oor Jesus Christus. In sy voortgesette barmhartigheid verseël God hierdie werk in die kind van God se lewe. Wat ek lees in Romeine 14 vers 8 tot 9. Want as ons leef, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Want hiervoor het Christus ook gesterf en opgestaan en weer lewend geword om oor die dode sowel as die lewende te heers. Kan ons sien wat God gedoen het? Kan ek saamvat? Kan ek saamvat wat ons vanmôre behandel het? Na aanleiding van die verhaal van die barmhartige Samaritaan, wat Jesus vir ons op 'n praktiese wyse barmhartigheid kom verduidelik het, het ons gesien dat ons daardie verhaal onder vier hoofgedagtes kan indeel. Maar laat ons ook hierdie gedeelte, wat spreek oor God se barmhartigheid, ook in vier hoofgedagtes kon indeel. In die eerste plek het ons gekyk na die mens en sy nood. 'n Mens op pad na die ewige verdoemenis. Elke mens, daar's geen uitsondering nie. God wat die mens se nood raak gesien het. God se daad van barmhartigheid en God se voortgesette betrokkenheid by ons as nietige mense. God wat ryk is in barmhartigheid, herinner ons opnuut vanmôre wat Jesus Christus vir ons gedoen het. Sy lyde, sy sterwe om elke kind van God opnuut op te roep om hom te verheerlik. Om in hierdie donker tye wat ons leef, opnuut getuies vir Jesus Christus daar in die wêreld te wees. In dankbaarheid en in gehoorsaamheid aan hom wat so groot prys vir ons betaal het. Maar hierdie woord gaan vanmôre ook uit aan daardie persoon wat nie sekerheid in sy hart het nie. Daardie persoon wat nie die getuienis van die Heilige Gees het nie om sy saak met God reg te maak. En ek wil by jou pleit wie jy mag wees, of het sou wees daarvoor 'n selfoon wat jy die boodskap luister, of hier in die gehoor. As jou saak nie reg is nie, maak reg met God, terwyl die geleentheid daar is, jou lewe hang in 'n genade draaitjie. Ek sluit af, vanaand se boodskap sluit by hierdie boodskap aan. Jy sal nie kan sê, jy het nie geweet nie. Dis die woord waaroor ek vanaand sal praat. Mag God genade gee dat hierdie woord sal gaan oordink. En dat jy by Jesus sal uitkom as jy nog nie met hom vrede het nie. Amen. Here, ek het hierdie woord afgelewer. Ek laat dit in u hand, want u is die naprediker van die woord. U ken elke hart, Here, elke hart is oop en bloot voor u. Niemand het 'n verborge hoekie waar hy kan wegsteek wat u nie kan sien nie. En daarom bid ek, Here, dat u deur die Heilige Gees die oortuiging sal werk. Dat die mense sal trek met kore van liefde om gered te word. Maar Here, ek bid in besonder vir kinders van God, dat ons opnuut as getuies vir Jesus Christus sal opstaan. Met daardie dankbaarheid as ons opnuut dink aan die groot prys wat u betaal het. As ons dink aan ons toestand waarin ons was en wat u gedoen het om ons daar uit te haal. Ons eer u daarvoor. In die naam van Jesus Christus alleen. Amen.